U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif is Johannes 6, daarvan af vers 60. Terwyl ons die plek so oop het, kom ons vra die seën van die Here op hierdie gedeelte. Ons almagtige hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord en U dinge. En ook Gees van God, ons is afhanklik van U, dat U hierdie woord vir ons sal oopbreek en dat U vir ons insig sal gee in onsself, in ons eie harte, ons eie disipelskap. Ons kan, Here, onsself baie maklik mislei. En ons harte is baie maklik misleibaar ook. En daarom pleit ons en weet ons, Here, dat ons van U afhanklik is, dat U vir ons kan uitwys en kan aan die lig bring en kan openbaar waar staan ons ook met U. Ons het nou gelees van U wonderlike openbaring van wie en wat U is, Here, en U sê hierdie dinge om reaksie uit te lok. En vanoggend wil ons kom stilstaan en kom luister ook daarna, maar wat is werklik ons reaksie op hierdie dinge? Kom Here, kom praat en deur U Gees kom openbaar. Amen. Ons is nou in die nadraai van een van die pragtigste en die grootste openbarings, sommer vroeg in Johannes al, en 'n baie duidelike standpunt stel oor wat het nodig is om die ewige lewe te kry. Johannes het dan vir ons in hoofstuk 3 al gesê dat as ons die ewige lewe wil hê, dan moet ons wedergebore word. Daar is geen persoon in die hemel wat nie wedergebore is nie, net tot bekering gekom het iewers langs die pad nie. Ons is nie uit nature dit gebore nie, ons gaan nie uit ons nature soontoe nie. Daar moet iets drasties plaasvind. Hy het daaroor gepraat. En nou weer eens kom die Here weer met so 'n groot stelling om te sê, as ons die ewige lewe moet hê, dan moet ons eet van sy vlees, ons moet deel op 'n baie persoonlike en baie intieme manier met hom. En dan los hy die stelling daar en dan kom ons, dan draai ons na die mens toe nou eers. En vanoggend gaan ons stilstaan by die reaksies van die mens op hierdie groot woorde van ons Here Jesus Christus. En die doel daarmee is nie net om te luister en ons vingers terug te wys na hulle nie, want dis die reaksie wat ons vandag nog steeds kry as die Here baie ernstige dinge openbaar en baie ernstige dinge aan ons sê. Ons het daar in vers 60 sê, toe hulle dit hoor, het baie van sy disippels sê, wat hy nou sê is daarom te erg. Wie kan daaraan gehoor gee? Jesus het vanself geweet dat sy disippels hier oor mor, en hy het vir hulle gesê, skrik het julle af, wat dan nog as julle die seun van die mens sien opvaar na waar hy voorheen was. Dis die Gees wat iemand lewend maak, die mens self kan dit nie doen nie. Wat ek vir julle gesê het, kom van die Gees en gee lewe, maar daar is party van julle wat nie my glo nie. Jesus het immers van die begin af geweet wie dit is wat nie glo nie, en wie dit is wat hom sou verraai. Verder het hy gesê, daarom het ek vir julle gesê, niemand kan na my toe kom as die Vader het nie aan hom gegee het nie. Hieroor baie van sy disippels omgedraai en huis toe gegaan en nie meer saam met hom gegaan nie. Toe vra Jesus vir die 12, wie julle ook nie weggaan nie? Simon Petrus hom antwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U die woorde wat die lewe gee. Ons glo en ons glo vas en ons weet dat U die Heilige van God is. Jesus daarom vir hulle gesê, het ek julle nie julle self 12 uitgekies nie, en een van julle is 'n duiwel. Uit Juda was seun van Iskariot is bedoel, want hy sou hom verraai, hy weet een van die 12 was. Kom ons hou dit oop, ek wil graag stilstaan by hierdie gedeeltetjie. Ons het nou die nadraai van die vraag, en soos ek gesê het, die Here maak nie net stellings nie, hy het nie net 'n teologie en 'n dogma wat hy vir ons wil leer, net om ons aan te vul daarby nie. Dis baie doelbewus gemaak en dat ons as mens daarop moet reageer. En interessant is dat die Here weet dat die disippels by hulle self daaroor mor, maar die evangelie staan vas en die pad na die ewigheid is vas. dat hy dit nie vir hulle gaan maklik maak of dit gaan minder maak nie. Inteendeel, dan had hy dit gesê, dan sê hy vir hulle dit om nog erger te maak, wat gaan julle dink daarvan, as die seun van die mens opvaar na waar hy voorheen was? Daar is die standaard. En die Here stel dit vir ons. Dis belangrik om na hierdie gedeelte te kyk, in vers 60 sê, toe hulle dit hoor, het baie van sy disciples, en die Here wys ook daarna, hy het geweet dat hy sy disciples oormor, dat hy praat met volgelinge van hom. Die Bybel praat nie baie oor die wêreld en die reaksie van die wêreld rondom hom en as persoon nie. Hier en daar word het genoem, maar hy praat baie meer die reaksie van mense wat binnen die kerk is en sogenaamde disciples, wat hierdie dinge hoor en hoe hulle daarop reageer. Denk maar net aan die saaier ook, en die saad wat gesaai word, en die verskillende reaksies wat daar is. Nou ja, hier is nie disciples in die ware sin van die woord, soos ons dit sal wil hê nie, soos die ander 12 was, en meer as 'n handjie vol by sy kruis ook was nie. Dis mense wat in die oppervlakte die Here Jesus gevolg het en agter hom aangeloop het, wat gehou het van wat hy te sê het en gehou het van wat hulle alles ervaar het. Daar word van hulle gepraat as thrill-seekers, not truth-seekers. Hulle geniet hierdie dinge en al hierdie dinge is vir hulle lekker. Maar as die Here kom by dit wat werklik saak maak en by die diepte van die evangelie, die diepte en die eis van disipelskap, dan kom die vraag uit, maar dit is te veel. En saam met dit in die agtergrond, wil ek hê dat ons, terwyl ons hier oor praat, moet ons eerlik met onsself ook daaroor praat. En ek kan nie help om met myself stil te staan te vra, maar Here, wat is my werklike reaksie nie? Ek besef dat die hart bedrieglijker is en ek as mens graag myself in 'n baie beter lig wil stel as wat ek werklik is. Maar waar lê my hart werklik as het hierby kom? Daar is drie moontlike reaksies wat ons kan hê in die Bybel wat vir ons duidelik is. In hierdie gedeelte, in die eerste wat ons gaan by stilstaan, is natuurlik die verwerping daarvan, dat dit is te veel en is te veel gevra. Maar binnen die verwerping is daar nog 'n tweede kategorie ook van mense wat 'n pad saamloop vir 'n tyd. En dan later ook maar net sê, maar dit is te veel en dan verwerp hulle dit. Die Here praat hier self van Judas, het ek nie een van julle gekies, die 12 uitgekies en een van julle is 'n duiwel nie. En toe hy sê, een van julle gaan verraai, het nie een van die disciples geweet eers wie hy bedoel nie. Hulle het nooit vir Judas eers verdink nie. Mense nou dink, allemaal gedink, ja nee, dis jou Judas. Ons ken hom. Maar hy was so een disciple gewees en hy het homself so voorgegee en uitgegee dat nie een van die ander disciples eers kon dink dat hy Jesus verraai nie, als die Here gesê, die een wat sy hand in die skottel saam my gesteek het. En Judas doen dit, en ek weet, wat moet die Here nog vir hulle sê? Behalwe om hom by die naam te noem, en hulle verdink hom nog steeds nie. En een disciple wat geoormerk is vir die ewige verdoemenis. En daar is disciples en daar is disciples. Ons het die tragiese verhaal ook van Demas, wat saam met Paulus een pad geloop het en tot op een sekere punt gekom het en toe raak die dinge vir hom te veel. Dis daarom nou net te erg. Dis daarom nou net te veel gevra. En hoe dat ek al sê, of het in die begin is, en ons, soos hierdie ouwens is wat een keer saamgeloop het, en dan gesê het, is het erg, of een leeftijd saamgeloop het, en dan op die ouwens sê, is het erg, dat is die mense wat het verwerp, en dan dier die genade van die Here Jesus Christus, dan mense wat het aanvaar, en deel maak van hulle lewe. Nou die verwerptes het ek nou al, dier my bediening ongelukkig baie al gesien. Ek onthou as 'n jong man toe ons selgroepe gehad het, toe ek nog student was, hoe baie van my klasmaats en my medestudente se lewens vir my so prachtig gelyk het en so enthousiasties was oor hulle. Net om later te sien en na tyd verloop het, dat hulle glad nie meer die Here dien nie en glad nie by hom is nie. En dan wonder mense en die vraag vra, maar wat het fout geloop, hoekom nie? En hierdie deel antwoord, een groot deel daarvan, dat ek deur my lewe al gesien het, dat daar baie is wat een groot deel van die evangelie aanvaar, tot het by sekere dinge kom. En dan is het net, dis vir my te veel. Dit is te veel gevra. Kom ons staan stil eers by die eerste gedeelte, vers 60 tot 66, die reaksie van hierdie valse disippels. Hy sê, wat hy nou sê is daarom te erg, vers 60, wie kan daaraan gehoor gee? Hulle is bereid om die Here Jesus Christus te volg. Hulle het hom gevolg tot nou toe, ons weet nie hoe lang tydperk dit was nie, en baie van hom het nou al vir baie weke agter hom aangeloop, en baie van sy boodskappe was vir hulle wonderlik, en hulle gesit en luister na die bergrede, en was in verwondering oor die bergrede, en die wonderlike soet woorde van die Here Jesus Christus. En net soos al baie christene, en ek sit hulle in aanhalingstekens, hierdie dieselfde disciples, wat so in die kerk van die Here Jesus Christus makkelijke pad saamstap, hulle hou van wat hulle hoor en wat gesê word, totdat daar binne hulle gemakszone ingedring word, totdat daar eise gestel word, wat hulle vind vir hulle te moeilik is. Hulle is bereid om die Here Jesus te volg, hulle is bereid om Christen te wees, behalwe as dit my iets kos. Ek wil teruggaan na vers 53 toe, waar die Here dit onomwonde stel, hy sê, dit verseker, as jylle nie lichaam van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het jylle nie die lewe in jylle nie. Die Here stel het hier om onwonde, dis die eis van discipelskap, dat daar moet so een verhouding met my wees, dat het as ware is dat jylle my lichaam eet en my bloed drink, daar die diepte, daar eenheid, jylle moet hierdie dinge inneem en jylle self dit deel maak van jylle. En dan, nou wat jy sê is dan, dit vra nou te veel. En daar is ander gedeeltes in die Bybel ook wat vir sulke vleeslike christene aanstoot gee. Lukas 9 sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloor en sy kruis opneem, my volg. Want elkeen wat sy lewe behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. Nee, maar wat die Here nou vra, is daarom te veel. Ek is gemakkelijk daarmee, as ek een kind van die Here kan wees, en ek kan een Christen wees, en ek kan my kerk bywoon, soos het vir my gemakkelijk is, en soos het vir my pas, en ek lees my Bybel, soos het vir my gemakkelijk is, om my te pas, maar moet nie vir my vraag, om verder en meer as dit te gaan nie. Moet nie vir my vraag, dat ek hierdie lewe moet hê, van opoffering aan hom, en hierdie toewijding aan hom nie. Ek moet dan ook my lewe geniet, ek het dan my ambities, ek het my ideale, ek het my dinge. En dit is so vir die vleeslike mens, is dit te veel. Ek gee verder aan Johannes, sê in Johannes 12, dit verseker ek julle, as een koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly een, maar as hy sterwe, bring hy groot oes in. Wie sy lewe bo my lief het, verloor dit, en wie sy lewe in die wereld nie bo my lief het, nie sal het vir die ewige lewe bou. As iemand my wil dien, moet hy my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. Wees, mens kyk na die evangelie, dan is al een groot deel van die evangelie, wat vir baie min aanstoot sal gee. En die gevaar in die kerk is dat ons baie makkelijk kan stilstaan, en vir jare kan stilstaan, net by hierdie gedeeltes, en daaroor preek. Maar die gedeeltes wat die eise van discipelskap uitstel, die voorwaardes van die ewige lewe, kan baie makkelijk achterna gelaat word. En ek voel in die uur waar ons in lewe word ook gedoen. Daar word nie meer vir Christene gesê, maar dit is die eis. Jy moet wedergebore word en dat ons as gemeente by mekaar seker maak. Maar luister, vertel my van jou bekering. Hoe het jy die Here Jesus Christus ontmoet? En my liewe tydmaat, as ek nie kan terugkyk na een lewe wat verander is in die Here Jesus Christus nie, dan is daar een geweldige groot probleem. Jy het nie die ewige lewe nie. Johannes 3 jok nie. As ons hier praat oor om deel te wees in Christus, en lewe te hê oorgegewe aan die Here Jesus Christus, deur sy vleis te eet en sy bloed te drink, as ek nie kan identifiseer daarmee, maar dis my lewe nie, dan voldoen jy net nie aan die eis van ware disippelskap nie. Ons kan in die gevaar is, en het gebeur ook, vir jare en jare sit en luister, na wonderlike uitsprake, uitsprake om myself te verbeter, en een beter mens te maak op die aarde, sonder dat ek ooit by die punt uitkom, waar hierdie koringkorrel in die grond val en sterwe, en een lewe begin oorgee aan die Here Jesus Christus nie. En die hartseer deel daarvan is ook as mens hierdie dinge verkondig en daarby staan, wil die vleeslike mens dit nie hoor nie. Wil nie deel hê daaraan nie. Maar wat jy nou sê is te erg, is te ver. Ek dink mense sal dit nie vir jou reguit sê soos hulle in die teks sê nie. My ervaring is dat baie mense net begin terugtrek en te sê, maar luister hier, daai dominee is dan net te erg. Hy vra net te veel. Hy sê die maatstaf dan net te hoog. Hy moet dan net onthou dat ons maar net mense is. En dan saarig maar seker begin hulle wegtrek. En disippels soek en leraar soek wat vir hulle vertel wat vir hulle gemaklik is. Maar my liewe mens, is nie 'n speelietjie wat ons kan speel nie. En want die uiteinde is die ewige lewe of die ewige verderf. En terwyl daar hier en nou en vandag is, moet mens staan by die waarheid. As mense, en jy het dalk gehoor en ervaar wat vir jou sal aankla ook, as jy praat en ernstig is oor die dinge van die Here en ernstig is oor die Here Jesus Christus, dan vir jou sal dit toesnou, ja, mens moet nie so met die Bybel om die arm leef nie. Dat is dan nou 'n plek vir jou Christenskap. Dat is dan 'n plek vir Christus, ja, is 'n plek vir Christus, op die troon. Alles omvattend, en niks minder nie. Ja, maar ek het daarom ook 'n lewe wat ek moet geniet. Maar dan gaan jy nie ewige lewe geniet nie. Daar's 'n baie besliste keuse in Johannes, bied dit vir ons baie duidelik dwars deur die hele boek aan, 'n baie besliste keuse wat ek moet maak. Die Here stel hierdie dinge en hy stel dit onomwonde, wil jy die ewige lewe? Ja, my kind, dan moet jy weer gebore word. Jy moet sterwe aan jouself, jy moet eet van my vleis. Hierdie dinge word gestel en hy trek dit nie terug as hulle ontstel het en sê, okay, nie, maak dit vir julle makliker nie. Hy stel het nog duideliker, hy stel het nog harder, dit is die pad. Jy sê, is nie ek en jy wat hierdie pad uitlei nie. Is nie ek hierdie bote wat besluit het, maar luister, as jy wil hemel toe gaan, is dit die weg wat jy moet volg nie. As ek het kon besluit, sal ek natuurlijk makkelijk gemaakt het. Maar wat 'n glorie sou ek aan my koning gegee het, en hoe sal ek sy heiligheid en sy geregtigheid nie aantas, as ek 'n pad uitlei anders as sy pad nie. Nie sê mal wat op jou in saak maak is, wat leer die woord? Hier die woord vir my en jou. Daar is 'n groot deel van die woord wat vir vleeslike Christene nie 'n groot probleem is nie. Het nie 'n probleem met die babiekie in 'n krib nie, selfs die wêreld het nie 'n probleem met die baba in 'n krib nie. Daar is geen afrond nie. Hulle het nie 'n probleem met die liefde van God en die genade van God nie, inteendeel. Saam met ons sit hulle en hulle geniet het, strewe daarna, ek wil ook meer van hierdie liefde en genade in my hê. Hulle is mal oor boodskappe waarin vertel word hoe hulle self kan verbeter en hoe hulle die seëning van God kan ontvang en wat God alles vir ons kan doen. Daarom is daai kerke vol. Dit is dan maar lekker om in die kerk te sit en te vertel te word hoe God jou sal dien en wat hy alles vir jou kan gee. Maar ek is bevrees, jy is dalk nie besig met die God, die ware God en die koning nie. Die kerk is vir die vleeslike Christen goed en aanvaarbaar solank het vir my nie te veel vra nie. Solank hierdie mense nog achter die Here aangeloop het, en hulle kon na lekker boodskappe luister, en hulle kon gratis kos kry, en hulle kon genees word, en hulle geniet die dinge, was dit vir hulle, en was hy vir hulle goed en aanvaarbaar. Maar die oomblik toe daar koste kom, en daar prys kom. Ek was al geskok om te hoor hoe mense sê, nee, ek gaan na daai en daai kerk toe, want hulle verwag niks van my daar nie. Hoor jy wat jy sê? Hoor jy jou verdoemende woorde oor jouself? Dat ek wil 'n koning dien waarin ek niks aandag wil spandeer nie en niks voor wil gee nie. Ek weier om hierdie vleis te eet en hierdie bloed te drink van hierdie verlosser. Dit sal nie deel van my lewe word nie. Die mense kan die vreeslike, lasterlikste goed sê, sonder om te dink wat hulle sê, en het is te besef hoe hulle self verdoem. Nee, gaan in die kerk, hulle weet nie as ek nie kom nie. Wie wil aan so lichaam behoort? Waar ek nie gevat word, en gelei word, en partykeer geskop word, net om recht te kom en weer terug te kom by wat we saak maak. Ons soek een gemeenskap wat my sal op my tone hou, en my sal aanmoedig, onthou die eindstreep. Daar is in hierdie vleeslike christene se lewens geen sprake van enige dissipline of offering nie. Solank het vir my pas en soos het my pas. Maar daar is nie praat en sprake van 'n offer en 'n prys wat het my kos nie. Hulle haat boodskappe oor die totale verdorwenheid van die mens, dat daar binnen my niks goeds is nie. Want is het teenstrijdig met hulle wereldse siening van hulle self, en sy denken van homself, maar ek is nie so sleg nie, ek is daarmee so sleg soos daar ou nie, jy moet omsien, jy moet hoor wat hy aanvang. Hy haat boodskap daar oor. Hulle haat boodskappe oor sonde, en aan die ander kant oor boodskappe oor 'n heilige lewe, wat 'n standaard stel, van dis hoe die kind van die Here se lewe lyk. Hulle haat boodskappe oor die komende hel, en die oordeel wat vir ons wag. Hulle sien geen nut daarin om met ander mense oor die Here Jesus te praat nie. Wat se sin is daarin om daaroor te praat? Dis nie waarvoor ek is nie. Hierdie vleeslike Christen het 'n lewe deurgegaan ook sonder om iemand ooit na Jesus toe te lei of te probeer. Vers 60 sê, wat hy nou sê, is daarom te erg. Wie kan aan hom gehoor gee? Hulle is 100% reg. Dit is te erg vir die vleeslike mens. Hulle is 100% akkuraat in hulle beskrywing daarvan. Want die vleeslike mens gaan oor myself. Ek is die koning van my lewe. En ons praat nou hier van mense binne die kerk van die Here Jesus Christus, sogenaamde disippels. Dit is my lewe. Ek het my ambisies, my ideale. En Christus moet hier inpas. Jy weet, sonder om dit te sê, is hulle besig om te sê, maar Christus is my disipel. Hy volg my. Nie ek hom nie. Ek soek 'n Here en ek soek 'n godsdienst wat gemaklik is, pad na die hemel toe sonder enige probleme. Een pad wat vir my gemaklik is en voordelig is. Wie kan aan gehoor gee, dis daarom te erg. Daar is baie dele in hierdie Bybel wat baie erg is. En uit die vleeslike aspek kan ek verstaan dat het vir hulle te erg is. Maar dis die standaard. Dis die nuwe lewe in Christus. Ek het al vir julle gesê dat Christenskap is verniet, maar het kos jou alles. En die prys is baie hoog. Dit is jou lewe. Niks minder nie. Dit is te hoog en hy die Here antwoord op die vraag daar op in vers 63. Hy sê die Gees is wat iemand lewend maak. Die mens self kan dit nie doen nie. Wat ek vir julle gesê het, kom van die Gees en gee lewe. As dit nie vir die werking van die Heilige Gees was nie, dan sou nooit enige van ons hierby kon stilstaan en sê, maar Here, ek hoor wat U sê, en ek begeer om te eet van U liggaam nie. Ek het dit nodig, en ek honger, en ek dors hierna. Hier is my lewe, vat dit. Dis een reaksie op die werking van die Heilige Gees in my en jou. As die Gees dit nie doen nie, dan sal ons nooit daarby uitkom nie. Vers 65, daarom het ek vir julle gesê, dat niemand kom uit jou as die Vader dit nie aan hom gegee het nie. Elke bekering, elkeen van sy disippels, is die werking van onze Vader in hulle lewe. Na vers 66, sê ek een van die hartseerste verse, in elk geval in die hele Johannesbrief. Hier word baie van disippels omgedraai huis toe, en nie meer saam met hom gegaan nie. hier staan die koning van die konings, met oop hande, met 'n uitnodiging van kom eet aan my. Hier is die weg na die ewige lewe, hier is die weg na die lewe, die ware lewe toe. Daar is 'n prys om te betaal, daar is 'n offer om te gee. Maar my liewe mens, dit wat ek kry is soveel meer as die ou klein bietjie wat ek dink ek gee op en ek gee prys. My eie ideale, my eie ambities is dinge wat vir my soveel pyn en soveel ellende in my lewe gaan bring. En as ek dit besef, dan is dit 'n wonderlike ding om voor die Here te sê, maar Here, nie my besluit en nie my dinge nie, maar u sin, want u het altyd vir my die beste in gedagte. Hoe kan ek dit nie doen nie? As die Gees mense oë daarvoor oopmaak, dan is dit geen offer nie. Dis net baie ellende wat ek myself gespaar het. Hulle draai om, hulle gaan huis toe, nie omdat hulle nie die boodskap verstaan nie, maar omdat hulle nie die boodskap glo nie. Dis hulle verdoeming. Die Gees sal hulle oë en hulle harte oopmaak, dat hulle kan begryp dat hy nie praat oor letterlik eet van die vleis nie. Maar dis nie waar oor het gaan nie. Wat u sê is te erg en wat u vra is te veel. Ek wil graag 'n godsdienstige mens wees, ek wil my graag self verbeter. Maar ek wil ook graag my lewe leef. Op my manier, op my voorwaardes. Die Here bring die boodskap, en die wat het hoor, gee ook gehoor daaraan, en kry die lewe. Lukas skrywe vir ons, oor die woord en die hoor daarvan. Hy sê die deel wat in die goeie grond val, dui op die wat die woord hoor, met 'n goeie en opregte hart, en die bewaar, en die volharding vrug dra. Na vers 21, net 'n bietjie verder af, sê my moeder en broers is die wat na die woord van God luister en daar volgens handel. Die wat gehoor gegee daaraan. Jakobus skryf ook hieroor, hy sê in Jakobus 1, omdat sy wil was, het God ons deur die woord van die waarheid tot die lewe gebring, sodat ons, om het so te stel, eerstelinge kan wees van die wat hy geskep het. Vers 21, en daarom moet jy al die sedelike onveiligheid en ongeregtigheid opruim met so welig tier, en noodwoordig die woord van julle God aanneem wat hy julle geplant het, want die woord kan julle red. Is hoe belangrik dit is. Petrus sê, 1 Petrus 1, julle is immers wedergebore, net die verganklike saad nie, maar die onverganklike saad, die lewende ewige woord van God. Dis waar die skeiding kom. Dis waar die skeiding kom tussen die ware gelowige en die valse gelowige, die ware disipel en die valse disipel. Die valse disipel kan vir jare saamloop, het genoem met baie dinge wat die Bybel oorskryf en het vrede daarmee en is vir hom goed. Maar as dit by dele kom van die opoffering, as dit by die dele kom van die oorgawe en die sterwe aan jouself, dat Christus die koning moet wees van jou lewe, wat alles omvat in jou lewe, dan is dit daai sommer net te veel. Ek dink dis party sal self so vroom gaan om te sê, maar ek dink nie ons moet dit vandag so interpreteer en so meer lees nie. Die Here Jesus vir jou lief net soos jy is. Jy kan aangaan met net soos jy is en lewe soos jy is. En so word die pad na die verderf toe binne die kerk geplavei. Christus se uitnodiging staan. En dis nie 'n populêre boodskap nie, ons sien hoofstuk 6 is nie populêr nie, want 'n groot gros het omgedraai. Dis nie wat ek wil hoor nie, dis nie wat ek wil sien nie, dis nie wat ek wil lewe nie. Maar dank die Vader deur die Heilige Gees, is dit nie die enigste boodskap nie, en is nie die enigste mense wat daar was nie. En deur sy Gees staan daar manne, en dis bietjie meer as net die 12, lees ons ook later aan, wat hierdie dinge gehoor het, en deur die Gees van God hulle oë oopgemaak het, hulle besef het, maar luister, hier is die ware skat in die land wat begrawe is, ek gaan alles los en ek gaan fokus hierop. Ek gaan hierdie eet en ek gaan dit indrink, ek koop dit, ek maak 'n deel van my lewe, wie jy is. in die reaksies van die ware disippels, ons vers 67 sê die Here, wil julle nie ook weggaan nie? Die Here vra nie die vraag, omdat hy wonder oor hulle nie. Hy weet precies wie hulle is. Ek ken jou, Judas. Ek ken jou hart, want ek is God. Al die jare loop jy saam en jy vroom en jy praat, maar jy is bestem vir die ewig verderf. Maar ek ken ook vir jou, Petrus, en ek weet hoe jou hart is. Ek dink hy vraag die dinge wat ons het partykeer nodig, om die vraag van onszelf ook te vraag, want ons lewe met baie twyfel rondom ons. Daar is dinge wat gebeur in een week en dier een week, en die duivel vul daarby aan en sluit daarby aan om vir jou te wees. Maar luister, as jy een kind van die Here is, dan sou jy nie sulke goed gesê het nie. As jy een kind van die Here, sou jy sulke goed gedoen het nie. Kinders van die Here is geplaag met allerhande twyfel. En baie van ons, as ek nou begin het met die preek, sê, gesit en wonder het, maar wat sou ek geantwoord het, is my ja, werklike ja? Is ek werklik kind van die Here? Natuurlijk het ek die oogpunt, dat as jy vals is, dat jy dit sal sien, en vanoggend in hierdie preek sal gebruik as geleentheid, om te antwoord hierop, en die lewe oor te gee aan Christus. Maar vir ons ander kinders van die Here, en Simon Petrus se antwoord vat vir my dit alles saam. As ek moet iets antwoord daarop, kan ek het nie beter antwoord as Petrus nie. Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee. Ons glo vas en ons weet dat u die Heilige van God is. Hy staan nie terug en kyk na alles wat hy gedoen en vermag het nie, en dat ek self op die see geloop het nie, en dat ons uitreike gehad het na dorpe, en mense tot bekering gekom het, dat ek aan mense gebid het, en het tot geneesing gekom nie, hy staan nie stil met die duivels wat uitgedryf is nie, hy staan nie stil by allerhande werking, waar hy mag gewees het in sy lewe, waarin hy kan vasthou nie, ek het een ding om aan vasthou, u is my lewe, as ek nie van u eet nie, en ek kan deel wees aan u nie, Here, wat is die sin in hierdie lewe? O, kind van God, is dit nie ons hart klop daar nie. Wat is sin sal dan hierdie lewe wees, as ek hierdie lewe nie kan wy aan my Here Jesus Christus nie? Wat een doelloos, sinloose bestaan kan dan nie wees nie? Dan moet ek inval by al die filosofe deur die eeuwe, en bevraagteken net die sin van hierdie lewe, en ek sal by dieselfde konklusies hulle uitkom, dat dit een sinloose bestaan is. Die mens word gebore, die mens leef, die mens het pijn en lyding, die mens sterwe. Wat een nihilistische, negatieve siening. Sonder Christus, hulle het nie geëet van die manna nie. Net het ek hierdie manna smaak, en dan verander het mense lewe totaal. Daar is niks in die wereld wat ek mee wil proe nie, daar is niks in die wereld wat vir my soveel sin en soveel smaak gee, as om bezig te wees met die dinge van die Here nie. Dit sal vir my baie sleg wees, as ek nie meer sy woord kan bedien nie, maar my mens, dit sal baie slechter wees. Oneindig slechter, om nie meer om te glo nie. U is my hoop, U is my lewe. En hy antwoord met die twee kenmerke van ware geloof. Geloof en die getrouheid, die toewyding. Here, na wie toe sal ons gaan? Ek is gebind aan u, en het is so, die eindste disipel wat sal nog die Here verloon by sy kruisdood, is een terugslag, dis nie soos Judas, openbaring van sy hart nie, maar hy is kind van u, en al sy tekortkoming, en al sy sonde, is die hart op die rechte plaats, is geanker aan die Here Jesus Christus, waarheen sal ek gaan, u is my lewe, kind van die Here, as ek dit vir jou vraag, dan is dit, ek dink my antwoord wat elkeen van ons sal gee. U is my lewe. Sonder u kan ek nie, sonder u wil ek nie. Daai getrouheid, maar saam met dit, daai geloof. U het die woord wat die ewige lewe gee. Ons as kinders van die Here het 'n baie besondere passie en 'n baie besondere band met hierdie woord, soos hy is. Ons wil nie die woord verander, dat het sin maak vir die wereld, of aanvaarbaar is vir die wereld nie. Inteendeel, teen dit in sal ons opstaan, en ons sal sê, so sê die Here, Here, dis wat ons glo, dis wat ons aan vasthou, dis wat waar is, dis wat die lewe gee, en ons kan nie anders nie. Ons glo vas, dat U die Heilige van God is. Dit kan nie anders nie. Ek sluit af met Paulus, en sy woorde is, mes dit vir hom sou vra, Galasiërs 2, maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, so dat ek vir God kan lewe. Hy is dood vir godsdienst, hy is dood vir formele dinge, hy is dood vir al hierdie dinge. Ek is saam met Christus gekruisig, is nou meer wat ek lewe nie, maar Christus wat in my lewe, al koringkorrel geval in die grond, al sy ideale, al sy ambities, alles wat vir hom in die lewe sin gemaak het, en waarin hy vasgeklout, dit beskou hy as waardeloos. Ek het geëet van hierdie liggaam, ek het geëet van hierdie vlees, ek het gedrink van hierdie bloed, en daar is niks in die lewe wat my meer kan bevredig. Dit is niks in die lewe wat eers smaak het, is dit nie. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof, in die Seun van God, wat sy liefde vir my wys het, en deur sy lewe vir my af te lê. As 'n lewe van geloof wat nooit ver van die kruis af beweeg nie. Nooit ver beweeg van die dankbaarheid en die soenverdienste van die kruis. As ons nou die vraag vir onsself moet vra en ons sluit af, wat sê julle van hierdie dinge? En mens vra dat die Gees, mens moet eerlik wees, nou hoop ek julle antwoord allemaal wat hier sit saam met my, en luister ook, is die selfe versigtiging op Petrus se hart, Here, U ken my deur en deur. En ek het baie foute, ek het baie tekortkominge, maar my hart behoort aan U. Sonder U kan ek nie lewe nie, sonder U wil ek nie lewe, sonder U kan ek nie 'n dag deurgaan. U is my daaglikse brood. Hierdie woord is my lewensbrood. Ek eet hierdie brood en dit bepaal my lewe, dit vorm my lewe. Ek glo dit en ek is getrou daaraan. Mense, dis al woorde wat saak maak. En daar is niks wat vir my meer wonderlik is om te hoor as dit. U is my lewe. Amen. Ons almagtige Hemelse Vader, baie dankie ook vir die antwoorde van hierdie disippels, hierdie manne van U. En as ons verder aflees in Handelinge en hulle lewens kyk, dan weet ons, hierdie was nie net leue woorde om mense te paai en ore te paai nie, maar hulle het werklik bedoel. Hierdie manne kon nie sonder U lewe nie, en hierdie manne het gesterwe ook vir U en U woord en U waarheid. Dit was nooit vir hulle maklike pad nie. Het was 'n harde pad vol baie pyn en baie lyding. Maar dit was nie vir hulle probleem nie, omdat hulle gesmaak het van hierdie lewende brood en gedeel het daarin. En dankie Here Jesus dat ons ook vanoggend saam met hulle dit kan getuig. Dat U ons lewens so verander het. Ek bid ook as daar iemand is wat hierna luister en nog nie begrip het en nie kan deel in wat ons het nie, dat U vanoggend daardie verandering sal bewerkstellig soos U net U Gees kan. Dat daar 'n bekering sal wees, dat daar opneem sal wees en 'n eet sal wees, 'n deel sal wees en 'n oorgawe sal wees in hierdie Jesus. Dankie dat U tot vandag toe nog steeds besig is om getalle by te voeg in die koninkryk. En ons bid, Here, dat U vir ons deel sal maak daarin ook. Ook om 'n lig en 'n sout te wees vir hierdie wêreld, van wat 'n ware lewe is, en waar die ware sin in hierdie lewe is. Nêrens anders in die behalwe nie. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid.